Přečtu verš z Lukášova evangelia z 12. kapitoly. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. Komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Dobré ráno, sestry a bratři, vítám vás na dnešní bohoslužbě. Jsem rád, že se i během prázdninového režimu můžeme scházet v tomto počtu. A vítám i malé dorostence, kteří se vrátili z tábora, i vedoucí. A chceme dnešní neděli přemýšlet nad důležitou otázkou. Nad otázkou, co nebo koho v životě hledáme. Příběh z evangelia, který uslyšíme, je příběhem hledání a nalézání v různých životních situacích. A myslím, že to známe všichni velmi dobře z vlastních životů, jak často něco hledáme a věříme, že nalezneme. Budeme dnes přemýšlet o tom, co je to nejdůležitější, co máme hledat. Pro některé to může být zlatá olympijská medaile, pro jiné úspěch v práci, v zaměstnání. Jsou různé případy toho a způsoby, jak hledáme. Tak se pojďme dnes zamyslet nad svými životy a přemýšlejme a objevujme to, co je pro nás v životě to nejvzácnější a nejdražší. Ještě než pozveme bratra kazatele Daniele Komrsku k výkladu tohoto tématu, tak budeme zpívat nejprve píseň číslo 463 Můj Bože, tebe hned vítře hledám. Píseň číslo 463. Budeme číst ze žalmu 63. 2. až 9. verš. Žalm 63. Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu. Má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé prahnoucí bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni. Chci spatřit tvoji sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Budeme se modlit, kdo můžete, tak prosím povstaňte. Pane Bože, Otče náš, děkujeme za nový den, za den oddělený pro tebe. Děkujeme za to, že jsme se tu mohli takto sejít a že nám dáváš možnosti slyšet tvé slovo. Děkujeme za to, že můžeme i tato kázání, tato shromáždění přenášet přes internet, a takže mohou být s námi i ti, kteří třeba již nemůžou přijít. I za ně všechny tě prosíme, za všechny nemocné, opuštěné, strápené, prosíme, buď jim na blízku a dávej jim svůj pokoj a naději. Prosíme za tvé slovo, které dnes budeme slyšet, aby nás zasáhlo tam, kde to potřebujeme, každý z nás. Děkujeme ti, že se mohl i malý dorost vrátit z tábora v pořádku. Prosíme tě za tvoji ochranu pro všechny, kteří na prázdniny třeba vyráží a jsou na cestách. Zůstávej s námi po celý dnešní den a požehnej nám. Amen. Tak, o slovíčko pro děti poprosím sestru Lindu.
Tak, milé děti, já vás vítám tady v sále. Vidím, že je vás tady celkem dost, i když jsem slyšela, že na táboře proběhla nějaká infekce, tak snad se i vám doma udělá dobře. Já bych neřekla, že je to tak asi i slovíčko pro děti, je to tak trošku slovíčko pro všechny, ale dobře, řekněme, že je to slovíčko pro děti. Děcka, chci se vás zeptat, jestli znáte slovo geocaching. Geocaching. Tak to je dobře, protože pro vás, co to neznáte, tak bych to chtěla osvětlit a taky řeknu, co mě na toto téma přivedlo, a to asi napřed. Jednak je to téma kázání o hledání pokladu a taky o obchodníkovi, který hledal perlu. A potom mě k tomu navedla nebo dala takový popud moje neteř stejného jména, a která teďka hraje prázdninovou hru na ČTDčko a tam se taky objevuje právě, že je tady ten geocaching. No a teďka, co to je? Tak geocaching je taková hra na pomezí sportu a turistiky, která se zabývá hledáním pokladů ve formě schránek neboli kešek a hledačem neboli kešerem ve volné přírodě. Co to laicky znamená? To znamená, že prostě hledáte buď dřevěnou nebo papírovou nebo plastovou plechovou schránku, buď ve městě, nebo v okolí města, nebo v přírodě, nebo kdekoliv, prostě ve volném terénu. No jo, jenže jak takovou schránku najít? A k tomu vlastně potřebujete různé pomůcky, nebo indicie, a to hlavně mapu, protože bez mapy člověk dost těžko něco najde. Potom v té mapě Musí být zaznačené souřadnice GPS, to je taková ta severní šířka a východní délka, to vám dá ten bod v té mapě. A potom je taky dobré, když ten tvůrce té kešky tam popíše to místo, kde je ta keška ukrytá. Jako třeba topol u křižovatky v Soběšicích. A tam byste se měli teda vydat a hledat. Pozor, i tady tohle toto se může, jak jsme teďka viděli, dneska máme takové škaredé počasí, teďka bylo před měsícem tornádo, takže ani ten popis nemusí tak jako být, že může strom spadnout nebo řeka odnést balvan, ale řekněme, že takhle nějak by to být, mělo být. No a takto vybaven, ten hledač může vyrazit do terénu a hledat tu kešku. A když ji nalezne, tak ale stejně ještě pořád nemá vyhráno, protože ty kešky jsou různé. Některé mají za cíl třeba jenom je najít a nic neudělat, ale většina těch kešek funguje tak, že si ten hledač může z té kešky, z té schránky něco odnést. Ale pozor, musí mít nachystané něco, co vymění z té schránky za to, co si odnesl. Pro další hledače, aby vlastně ten poklad, který je v té kešce, v té schránce, zůstal, byť tedy s obměnou, připraven pro další. No a naposledy, nakonec, je vlastně součástí té schránky takzvaná geokniha, nebo taky se tomu říká logbook, do které se potom hledač zapíše svým jménem a dá tam datum nálezu. Takže toto je stručně řečeno geocaching, je to hrozně zajímavá hra, je to hledání pokladů. A myslím si, že je to skvělý příklad anebo návod i pro nás, ať malé nebo velké, protože každý víme o pokladu, který bychom chtěli nalézt, nebo kterého bychom chtěli dosáhnout. A to je aspoň v mém případě Boží království. No, indicie máme zapsané k Bibli, to nám snad nic nevezme, žádná živelná katastrofa. A tak bych nám všem, malým i velkým, chtěla popřát, abychom nepřestávali hledat tak, abychom i my byli zapsáni v té knize, a teďka bych si dovolila trošku pozměnit ten její název, knize Nalezení s velkým N. A ještě bych k tomu dodala verš z Matouše 6.21. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Děkujeme za slovíčko. A já přečtu naše oznámení. Ve středu 4. srpna na biblické hodině budeme pokračovat ve čtení Matoušova evangelia. Výkladem nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Příští neděli 8. srpna před shromážděním v 9.20 bude modlitební chvíle. V nedělním shromáždění za týden nám slovem poslouží opět náš milý bratr kazatel Daniel Komrska. Potom je tady jedna změna na základě úpravy vládního usnesení od 1. srpna ode dneška. Na základě tohoto usnesení se může zvýšit počet účastníků bohoslužeb v našem sboru na 80 osob. Takže připomínáme, že přijít může kdokoliv, kdo má zájem, jen prosíme, abyste se zapsali nebo nahlásili buď přes tabulku na webových stránkách nebo přes naši kancelář sborovou. Staršovstvo vyhlašuje výzvu k podávání nabídek na uzavření smlouvy na pronájem rekonstruovaného bytu 3+1 v našem předním domě. Podrobnosti jsou na nástěnce a na webovém sboru. Poslední oznámení, jak jsem zmínil, malý dorost se nám vrátil z tábora. Chtěl bych z tohoto místa moc poděkovat všem vedoucím za jejich práci, za jejich obětavost a službu těmto dětem. Evidentně na táboře působily nějaké vyšší pozitivní síly. Včera jsme se dozvěděli alespoň jeden důkaz. Náš starší syn se dostal do čela bodování úklidu stanů. Takže nebylo to jenom tak. Já bych poprosil ještě bratra Lukáše o vyřízení.
Dobré ráno, sestry a bratři, já vás chci pozdravit. Jenom krátce, byli jsme na táboře, tak jako v posledních 4 letech v jižních Čechách, na Šumavě. Měli jsme pronajaté tábořiště od kloboudských skautů. Tomáš Vrána, který nám to domlouval, tak právě říkal, že už to jakoby nemám říkat, že je to bohumilický skaut, že to s bohumilicemi nemá úplně moc co společného, že jsou to opravdu skauti z Klobouk. Nicméně je to hlavně zásluha Tomáše, že tam můžeme takto jezdit a máme vždycky připravené tábořiště. Bylo nás tam 24 dorostenců, převážně teda z dětí jako našeho sboru, ale byly s námi i 2 nebo 3 úplně nové děti, tak jsme za to rádi, že mohli i tyto děti slyšet evangelium. A měli jsme se v zásadě moc dobře. Počasí nás tolik nezlobilo, tak jak bylo špatné počasí v těch prvních 14 dnech v červenci, tak my jsme tedy v zásadě měli pěkné počasí, které nám velice dobře vycházelo. Bouřky se nám vyhýbaly, v zásadě se nám vyhýbaly i vážné úrazy, měli jsme nějaké drobnosti, které se přihodily, ale nebylo to nic, co by bylo za nějakou hranou toho běžného rizika, nějaký podvrtnutý kotník a jinak to bylo všechno v pořádku. Takže jsme rádi, že jsme mohli takhle na táboře s dorostenci být. Doufám, že se jim to líbilo. Zatím ty ohlasy, které máme, tak jsou vesměs pozitivní. Nicméně se teda přihodilo, že jsme si asi dovezli nějakou střevní virózu, která se teda projevila až dneska v noci, tak kdyby někdo jste měl nějaké potíže, tak se můžete mi nahlásit a prosím, když tak se za to modleme, aby to nebylo nic vážného. Děkuju.
Děkujeme. A budeme teď společně zpívat píseň číslo 458. Hledejte nejprve Boží království. Píseň 458. Před kázáním budeme číst texty, nejprve text ze Starého zákona z knihy Jeremiáše, první kapitoly od 4. do 10. verše. Kniha Jeremiáš, první kapitola od 4. verše. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Na to jsem odpověděl. Ach, panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec. Ale Hospodin mi řekl. Neříkej, jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš. A všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Hospodin vstáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl, hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel.
Text kázání je zapsán v Matoušově evangeliu, 13. kapitole, 44. a 46. verši. Matouš 13, 44 až 46. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje, z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu. Jde, prodá všecko, co má a koupí ji.
A ještě třetí text, který bude z epištoly Filipským, ze 3. kapitoly, 7. až 14. verš. Epištola Filipským, 3. kapitola od 7. verše. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. Již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Před kázáním budeme ještě zpívat píseň číslo 89 Nad všechny klenoty jsi krásnější. A potom již poprosím bratra kazatele o slovo.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, já bych na začátku ještě rád doplnil oznámení. Je to asi trošku moje chyba, že se tam nedostal pozdrav, který nám posílá bratr Míla Zvonař, který byl v minulých dnech operován, operace srdce absolvoval a tak díky Pánu Bohu je v pořádku, tak je vděčný za modlitby a také prosil, abych pozdravoval celý sbor, tak na něj můžeme i nadále myslet na svých modlitbách. Pak bych se chtěl ještě omluvit za ten určitý stereotyp v obsazení služeb středa komrska, neděle komrska. Mám pro vás dobrou zprávu. Za měsíc to tak už nebude. A tak se na to můžeme společně těšit, já asi nejvíc. Jinak, pokud to všechno půjde dobře, tak Hůlkovi by se měli stěhovat 11. 12. prosince. Tak myslíme, jo, do srpna, už to vidíte. No. Je vždycky dobré, když sbor může napravit svého kazatele. Takže srpna, ano, opakuji. Bratři a sestry, máme před sebou jedno z nejdůležitějších témat, nebo snad to jediné důležité téma, které přinesl Pán Ježíš, protože jeho předchůdce Jan Křtitel, když připravoval tu jeho cestu, tak oznamoval, že se přiblížilo Boží nebo nebeské království. A vlastně Pán Ježíš na to navázal, a to bylo asi to hlavní, co přinesl, aby představil Boží království, které přichází, které je takřka na hranicích už toho našeho světa a už i v určitých chvílích ho můžeme prožívat, jak to jednou bude v plnosti. A Pán Ježíš to nebeské království přibližuje pomocí podobenství. Podobenství to nejsou nějaké teologické poučky, podobenství vyprávějí příběhy, jsou to obrazy ze života. Obrazy z každodenního života, které posluchači Pána Ježíše dobře znali v tehdejší době a jsou to i situace, které si i my přinejmenším dokážeme dobře představit i dnes. A to je právě velmi důležité, že Pán Ježíš ty obrazy nebeského království zasazuje do našeho světa. Protože velice často, když se řekne nebeské království, tak si představujeme něco mimořádného, nadpozemského, něco, k čemu směřujeme, co jednou přijde, ale můžeme se ptát, má to někdy to místo u nás na zemi? Vždyť je to nebeské království. A právě navzdory tomu, že Pán Ježíš mluví o nebeském království, tak říká příběhy, používá k znázornění nebeského království příběhy z každodenního života, z toho, co můžeme i my prožít, nebo kdokoliv z lidí. A tak Pán Ježíš to nebeské království přináší do našeho života. Zasahuje to království nebeské na naši zem, do jejich zákonitostí i do jejich zvláštností. A tak se podívejme, o čem tedy Pán Ježíš mluví, když ve dvou větách, vysloví hned dvě podobenství o tom, jaké je Boží království, jak to tedy chodí v tom Božím království. Nejprve je to podobenství o pokladu v poli. Někdo zřejmě někdo z chudších lidí, kteří se patrně nechávali najmout na práci na poli za 4 sestercie za den, najde pravděpodobně při té práci na poli nečekaně poklad. Ukrytý poklad, možná nádoba s mincemi, takové poklady najdou lidé i dnes. Ovšem nálezce si ten nečekaný poklad nemůže odnést, protože není zjevně majitelem toho pozemku. Ten poklad by mu patřil, až se sám stane majitelem toho pozemku. A proto poklad znovu skryje, jako by se nic nestalo, jako by nic nenašel. Ale s radostí nad tím pokladem prodá všechno, co má, a koupí to pole. Plán vyšel, investice do pole se vyplatila, pravda trochu asi na hraně, ale to není to podstatné v našem podobenství. Co je tedy království nebeské? Poklad ukrytý v poli? To zní docela jednoduše a pochopitelně. Pán Ježíš přirovnává nebeské království, tedy ten boží svět, pokladu skrytému v poli, který je náhodně objeven. Ano, tak bychom toto podobenství mohli bez pochyby chápat a nemuseli bychom se s ním nějak víc zabývat. A z toho by tedy vyplývalo, že vstoupit nebo vejít, patřit do nebeského království, znamená pro toho, kdo ho náhodou jako poklad našel. Dát všechno, aby ho získal. Ale mám za to, že i toto podobenství má ještě hlubší poselství, hlubší rozměr. Totiž, že nebeské království není jen poklad, ale celý příběh říká, jak to v nebeském království chodí. Tam, kde někdo něco nečekaně našel, co je pro něj velmi cenné a vzácné, je připravený dát všechno, aby to získal. Tam je připraven použít všechen důvtip, jak jsem už pověděl, možná až na hranici toho, co je povoleno. Ale aby dosáhl toho, co se pro něj stalo tak jedinečným, tak právě v tomto momentě dochází k království nebeskému. Možná bych to řekl ještě trošku jinak. Tam, kde někdo projeví plné nasazení a odhodlání a nenechá se ničím odradit pro to, co se pro něj stalo nesrovnatelně vzácným, tam do našeho světa proniká nebeské království. A tak to pochopeno, nebeské království není jen nějaká věc, byť by se jednalo o vzácný poklad. Ale nebeské království je spíše celé jednání toho šťastného nálezce pokladu, který udělá všechno pro to, aby byl majitelem toho nalezeného pokladu. A právě tuto myšlenku, myslím, ještě dál rozvíjí to druhé podobenství, kde čteme, že ten poklad, tedy to nebeské království, je podobné obchodníkovi, který kupuje krásné perly. Jak jsem už ve středu naznačil při oznámení této biblické hodiny, že se toto podobenství, tato druhá část, nazývá nesprávně často jako podobenství o perle. Tomu tak není, protože tam čteme, že království nebeské je jako když obchodník, který kupuje krásné perly. Tady je postaven do centra obchodník. A ten, který objeví drahocenou perlu a prodá všechno, co má a koupí. Jestli jsem na začátku pověděl, že ten člověk pracující na poli pracoval asi za 4 sestercie na den, tak ten obchodník, který kupuje krásné perly, byl trošku na jiném životním postavení i společenském postavení, protože perly se v tehdejší době považovaly za symbol bohatství a moci. Dokonce Julius Caesar vydal zákon, který umožnil nosit šperky z perel jen vládnoucí třídě. A tento člověk, tedy ten obchodník s krásnými perlami, se pohyboval v cenách úplně jiných, protože perly, jejich cena se počítala na miliony nebo na desítky milionů těch sesterců. Třeba Cezarova milenka Kleopatra měla perlu v hodnotě 100 milionů sesterců. Takže ten člověk z toho druhého podobenství je někde úplně jinde, než byl ten první. A tak i když tady vidíme trošku jiný postoj, tady taky chápeme, že ani ten obchodník není sám o sobě obrazem nebeského království, ale že to mají ta obě podobenství společné, že někdo něco najde, někdo něco objeví. Jednou je to někdo, kdo náhodou najde poklad, podruhé je to obchodník s perlami, který objeví drahocenou perlu, a jakmile najdou a objeví poklad či perlu, udělají všechno pro to, aby ten nález získali. Nelitují námahy, peněz, využijí všechny možnosti, aby dosáhli to, po čem touží. Bratři a sestry, tak asi, myslím, že asi to trošku známe, že jsme i my v životě zatoužili po něčem nebo po někom, co nebo koho jsme v životě možná nečekaně objevili a poznali. Možná nečekaně, někdo možná po dlouhém hledání, a když jsme to našli, anebo když jsme toho nebo tu našli, tak všechno ostatní bylo druhořadé. Pro někoho to mohlo být zaměstnání, pro někoho třeba nějaký koníček, ale doufám, že pro co nejvíce z nás to může být druhý člověk, který se pro nás stal pokladem, vzácnou perlou, který celý náš život najednou třeba nově uspořádal. Může jít o přítele, o přítelkyni, může jít o bratra nebo sestru v Kristu, může jít o manželku, tak jak to čteme v přísloví v 31. kapitole. Ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Tak žena statečná přirovnána k perle, k úžasné hodnotě přesahující naše představy. Může jít nejenom o manželku, může jít pochopitelně i o manžela. Nicméně akorát jsem žádný verš o pokladu ve vztahu k manželovi zatím v Biblii nenašel. A najednou i v takovýchto, řeknou, pozemských skutečnostech můžeme něco z nebeského království prožívat už zde na zemi. Ale zároveň si musíme uvědomit, že když Pán Ježíš mluví o nebeském království, tak je to o plném nasazení pro získání pokladu nebo perly, aby je ti, kdo je našli, natrvalo získali. A když jsem mluvil o pokladu či perle vzájemných vztahů, tak o nich to platí zvlášť, že vyžadují plné nasazení, tvořivost, v neposlední řadě radost, se kterou ten, kdo našel poklad v poli, dělá vše proto, aby ten poklad natrvalo získal, aby tak obohatil svůj život. A mám za to, že tady se dotýkáme té podstaty podobenství obrazu nebeského království, které je plné nasazení, tvořivost, radost pro to, co jsem poznal jako svůj poklad, svou vzácnou perlu. A přesně to tedy Pán Ježíš spojuje s představou nebeského království. A právě v tomto podobenství mluví Pán Ježíš nepřímo, ale velmi jasně o tom, komu vlastně patří nebeské království, o tom, kdo je králem tohoto nebeského království. Pán Ježíš tímto podobenstvím mluví o Bohu. Protože i o Pánu Bohu čteme v Bibli, že on sám se pro ten svůj lid, který našel, který si vybral, celé nasazil, protože ten jeho lid mu byl drahý a vzácný. Tak to čteme v Izajášově 43. kapitole 3. verš. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izrael, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kůš a Sébu místo tebe, protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval. A tak vlastně Izajáš tady obrazně říká, jak velkou sumu byl ochoten Bůh zaplatit za ten svůj lid. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kůš a Sébu místo tebe. Aby ten nalezený poklad v Božím lidu získal. Ta cena, tady to říká vlastně ten Izajáš, ta cena tak symbolicky byla tak velká, že si za ní mohl Pán Bůh koupit Egypt, Kus, teda Etiopii a Sébu. Egypt, musíme si to uvědomit, že v tehdejší době byla světová velmoc. Takže teda to byla nepředstavitelná cena. Byla to jistě symbolická cena, ale v penězích nepředstavitelná. A tak Bůh za svůj lid, za svůj poklad zaplatil nepředstavitelnou cenu. Bůh za svůj lid staré smlouvy Izrael i za svůj lid nové smlouvy za nás zaplatil nepředstavitelnou cenu, když dal svého jediného syna Pána Ježíše Krista, aby nás získal, aby nás zachránil. A toto podobenství vypráví ten, kdo přinesl tu cenu nejvyšší, Pán Ježíš Kristus. On nám otevřel cestu do nebeského království. Ne někdy až na konci života, či na konci dějin, ale dnes. V tom evangeliu, které čteme, v té dobré zprávě jeho života pro nás, v tom evangeliu, kde čteme o jeho smrti a vzkříšení, se toho můžeme už dnes účastnit. Tak, jako se toho budeme účastnit i dnes při večeři Páně, kdy se budeme dotýkat té nesmírné ceny, kterou za nás nebeský Otec zaplatil, když nás získal. A tak nebeské království je pak ku prospěchu všech, kdo se zapojí, co Pán Ježíš říká ve svých podobenstvích a za čím stojí v celém svém životě. Nejvyšší vděčnost za to, co můžeme nalézt, objevit u Pána Boha a plně se nasadit pro Boha a své bližní. A na závěr bych chtěl povědět, co je pro mě na tomto dvojpodobenství velice pozoruhodné. Obě podobenství mají jedno a totéž poselství, ale zároveň ukazují rozmanitost našeho života. Možná, že jste si všimli, jak odlišné a jak odlišně jsou popsány ty postavy v našem podobenství. Ten první jde na to pole zjevně bez jakéhokoliv očekávání. Má před sebou den tvrdé práce a možná za málo peněz. Že by na něj čekalo v té každodenní stále stejně se opakující práce nějaké překvapení, to zřejmě neočekává, to je vyloučeno. A přesto našel, bez toho, aby hledal. Ten obchodník s perlami právě naopak hledá. Hledá asi každý den, každou chvíli, je to smysl jeho práce a smysl jeho života. Hledá krásné perly. A tento obchodník našel to, co hledal. Mám za to, že v těch dvou postavách, v podobenstvích, odhlédnout od jejich rozdílného sociálního postavení, že v něm vidíme dva typy lidí a možná dva základní typy lidí v jejich přístupu k životu. Nejprve jsou to ti, kteří od života mnoho neočekávají. možná vůbec nic. Možná jsou z různých důvodů zklamáni, rozčarováni, frustrovaní, možná cyničtí. Jde jim jen o to, aby ten každý den nějakým způsobem přežili. A pak jsou tady druzí, kteří naopak stále něco hledají, jsou vždy ve střehu, nechtějí se tak lehko vzdát. I když se to možná po tom neustálém a neúspěšném hledání zdá všechno také zbytečné a mohou propadat k zoufalství. Obě tyto skupiny, oba tyto přístupy k životu jsou v podobenství Pána Ježíše. Obě tyto skupiny nechá Pán Ježíš v tomto podobenství něco najít, něco objevit. Nejenom něco, ale ten jediný a jedinečný poklad. Nevím, do jaké skupiny se zařadíte, ale Pán Ježíš oslovuje všechny. Je na každém z nás, abychom se nechali oslovit Pánem Ježíšem, pro kterého jsme se stali tím vzácným pokladem, za který zaplatil tu cenu nejvyšší. A je na nás, jak Pánu Ježíši odpovíme. Poté, co muž na poli narazil na poklad a obchodník na perlu, byli najednou velice aktivní. Nasadili všechny síly, majetek, aby nalezené získali a v žádném případě o ně nepřišli. Tak je to s nebeským královstvím. Kdo ho jednou objeví, dává se do pohybu, neexistují pro něj nepřekonatelné překážky a nebeské království naopak pomáhá k novým krokům, k hledání nových cest. Pomáhá nám překonávat nepřekonatelné hranice. To je nebeské království, které už můžeme zažívat tady. Jako ti, kteří jsme byli Pánem Bohem objeveni jako ten vzácný poklad. Abychom i my toto uměli prožívat ve svém životě. Ale musíme se na závěr velice vážně zeptat, ale opravdu o to stojíme? Chceme něco takového? Nezařídili jsme se v životě, že by nám případné změny spíše vadily a zneklidňovaly nás? Chceme žít v tom svém světě a nechceme jít za hranice našich představ a našich možností? Myslíme na to, jakými cestami nás náš nebeský Otec chce vést. On ty cesty k nám hledá stále a stále znovu. A on nás také chce vést cestami nebeského království. Do nebeského království. Tak se nechme naším vykupitelem a zachráncem překvapit. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 388, Ty jsi za mne, Ježíši. Píseň číslo 388. Potom poprosím, aby se spolu s námi modlili bratři Pavel Dostál a Tomáš Veselý, tedy z kazatelny. A poprosím taky vysluhující večeři Páně, aby přišli dopředu. Takže píseň číslo 388.
Thank you.
Stišme se k Pánu Bohu k modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstane.
Pane Bože, my nesmírně děkujeme za to, že zde můžeme v tak hojném počtu být. Uvědomujeme si, že to zdaleka není samozřejmé a vážíme si toho, že můžeme být podkazatelnou, že můžeme být přítomní vzpomínky na tebe na pomocí večeře Páně. Uvědomujeme si, že je to nesmírná milost, že je to poklad, který máme tím, že jsme uvěřili v Pána Ježíše, že to zdaleka není samozřejmé, že je to skutečně nesmírná cena, nesmírná hodnota, vykoupená Pane Ježíši tvojí krví, tvou statečností. Byl jsi mlácen, ubit, zbit, posměván, bylo to nesmírně těžké a přesto si na Golgatu šel a ten svůj kříž si nesl pro nás. My nesmírně děkujeme za tuto milost, za to, že si to můžeme uvědomovat. Amen.
Pane Bože, děkuji ti za dnešní slovo, které jsme směli slyšet. Děkuji za to, že tak znovu jsme si připomenuli, jak ty nás máš rád, že jsi Pána Ježíše poslal zemřít za naše hříchy. Děkuji ti za to a prosím tě, aby si nám odpustil naše špatné myšlenky, špatné řeči, špatná konání, které se k nám vrací přesto, že tebe známe a máme rádi. Prosím, pomáhej nám v naší víře, abychom tebe následovali, abychom hříchy opouštěli a abychom mohli být i nějak užiteční tobě. Tak prosím tě, zachovej i nám víru, nám jednotlivcům, našim blízkým. Prosíme tě i jako sbor, abychom měli místo na tomto světě, abychom mohli druhým lidem na tebe ukazovat a prosím tě za tento sbor, aby i po té době nemocí mohl zde být a mít své místo. Amen.
Amen. Zůstaneme stát, bratři a sestry, a k těmto modlitbám před večeří i Páně se chceme i my připojit s vyznáním vin a s prosbami o odpuštění. A tak, bratři a sestry, před Bohem i před bratry a sestrami nyní vyznávejme své viny. Bože náš nebeský Otče, ve světle tvé lásky a tvého milosrdenství vidíme, že jsme jen ubozí hříšníci. Vyznáváme, že nedokážeme milovat ani tebe celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Ani našeho blížního nedovedeme milovat tak, jak milujeme sami sebe. Je-li toto i vaše vyznání, povězte to nahlas před Bohem i před bratry a sestrami slovem vyznáváme.
Vyznáváme.
I já vyznávám. Bože, vidíme také, že sami si pomoci nedokážeme. Naše víra, naděje i láska stále znovu uvadají a sami je obnovit a posílit nedovedeme. Odvažujeme se však i v této chvíli přijít k tobě, milosrdnému Otci, a prosit o slitování. Bratři a sestry, je-li to i vaše prosba, volejme spolu k Pánu Bohu, Pane, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
A taky po této prosbě slyšme slovo milosti, které říká Pán Bůh. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne. Pravý Hospodin, tvůj slitovník. Modleme se nyní ještě společně modlitbu Páně. Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Večeři Páně slavíme na základě ustanovení samotného Pána Ježíše Krista, neboť náš Pán Ježíš Kristus tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, to čiňte, toto je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně pak po večeři vzal i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete pít na mou památku. Zůstaneme sedět a stíšíme se k modlitbě. V poslušnosti tohoto pokynu svého Pána Ježíše Krista si připomínáme všechno, co pro nás učinil svým životem i smrtí, svým vzkříšením a vstoupením na nebe. A vyhlížíme k jeho slavnému příchodu v plnosti Božího království. A proto se odvažujeme předstoupit před Tvou tvář, náš nebeský Otče, s modlitbou díky a chvály. A v pokoře tě prosíme, sešli nám svatého ducha i na toto společenství jednoho chleba a jednoho kalicha. Ať v nás obnoví důvěru a naději v tvé království. Ať nás posílí k pokorné a odvážné službě ve světě. V něm se má zjevit tvá sláva. Abychom všichni pozvaní k slavné hostině ve tvém království spolu s celým vykoupeným stvořením tobě, Otče všemohoucí, vzdali čest a slávu skrze Ježíše Krista. Neboť tobě, Otče, spolu a s ním a v jednotě Ducha Svatého patří všechna čest a sláva nyní a vždycky. A na věky věku. Amen. A tak vy, kdo věříte v Krista jako svého Pána a Spasitele, a kdo jste ve křtu přijali jeho milost, kdo stojíte o Boží odpuštění a sami odpouštíte druhým, jste teď zváni ke stolu, kde je sám Kristus. Naším hostitelem. Vy, kdo budete přistupovat k večeři Páně, tak bratři budou nosit chléb, kde vám budou každému osobně dávat. U každého je možné si povědět, jestli chcete obyčejný chléb nebo bezlepkový, je to k dispozici. Stejně tak je i k dispozici víno, červené víno a potom vinný mošt žlutý, kdo nemůže nebo nechce alkohol. A tak tento pokrm večeře Páně připravili naše ruce, ale je to Pán Ježíš, který nás zve. Tento stůl jsme prostřeli my, ale je to Pán Ježíš, který nás u něj přijímá. Toto je radost, po které jsme toužili ale kterou nám dává sám Pán Ježíš. A tak pojďte a vy jste jak dobrý Hospodin. Kdo bude přistupovat k večeři Páně, tak prosím, ať povstane. A nahoru na galerii nebudou bratři chodit, tak kdo budete přistupovat k večeři Páně, přijďte prosím dolů. Povstaňme nyní k modlitbě a požehnání. Náš nebeský Otče, Bože všemohoucí, děkujeme za tuto chvíli a za všechny chvíle a příležitosti, kdy se nám dostalo zvláštního ujištění o tvé věrnosti a lásce. Byli jsme hosty u stolu tvého syna. Naše víra je posílena, naše naděje obnovena, naše láska povzbuzena. A tak nás nauč, prosím, abychom z těchto tvých darů uměli štědře rozdávat. Amen.
Amen.
Slovem poslání bude několik slov z toho, co psal apoštol Pavel Filipským, jak jsme četli i na začátku této bohoslužby. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všechno. Nemyslím, že bych byl již u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Ale běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Ježíš Kristus. Tak nech i toto určuje náš další život. A přijměte do svých srdcí a do svých životů Boží požehnání, tak jak je v církvi zjistováno. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. A ve stoje zpívejme poslední píseň 531. Bože, vylej požehnání. Píseň číslo 531. Jděte ve jménu Páně.